Святы Отец прыняў на аўдыенцыю Ватыкане сёння дэлегацыю евангелічнай царквы Германіі. Яна прыбыла ў суправаджэнні старшыні нямецкага епіскапату кардынала Рэйнхарда Маркса. У сваім звароце Франтішак назваў сёлетні ўспамін 500-годдзя рэфармацыі нагодай, каб зноў паставіць Хрыста ў цэнтр адносін паміж католікамі і пратэстантамі. Менавіта пытанне аб Богу, аб тым, як можна мець міласэрнага Бога, было глыбокім памкненнем, жыццёвым стымулам для Лютэра, нагадаў ён словы Бенедыкта 16-го. Пантыфік назваў трагедыяй той факт, што жаданне абнаўлення касцёла прывяло да падзелу паміж хрысціянамі. Ён пажадаў, каб адкрыццё супольных крыніц веры, аздараўленне памяці ў малітве і ўчынках міласэрнасці, канкрэтнае супрацоўніцтва ў распаўсюджванні Евангелія і служэнні братам сталі імпульсамі для таго, каб больш мэтанакіравана працягваць шлях да адзінства.